Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimiz avvalida eng sanoatlashgan G7 rahbarlari terrorga qarshi kurashda yakdil, ammo iqlim o'zgarishi masalasida kelisha olmadi. O'zbekistonda dori-darmonning kamayib ketishida tenderda qatnashayotgan shirkatlar bir-birini ayblamoqda. Qo'shiqchi Dilfuz Ismoilova Mirziyoyevni sultonim deb atab klip chiqardi.
Prezidentim Shavkatga juda ham yaxshi ishlar olib boryapman, zavqlanib ketdim. Zavqlanib ketib, o'zim qo'shiq deb berdim de.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan tanishing. O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollarining narxi 8200 so'mdan oshdi. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, Toshkentning yirik bozorlarida 27 may kuni 1 dollar 8200 va 8250 so'mdan sotib olinmoqda va 50 100 so'm qimmatroqqa sotilyapti. O'zbekistonning ayrim bozorlarida esa dollar narxi 8300 so'mdan ham oshib ketgani aytilmoqda. Mustaqil kuzatuvchilar dollar narxi o'sishiga xorijda ta'til o'tkazishga otlangan va umra safari yo'l olgan o'zbekistonliklarning valyuta sotib olayotganliklari sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi 2017-yilgi zakot, fitr, sadaqa va fidya miqdori bo'yicha qabul qilgan qarorga ko'ra, 2017-yil uchun zakot nisobi 1 gram tillaning bugungi kundagi bozordagi o'rtacha narxi 185 ming so'm ekanligini e'tiborga olib, 85 gram tilla hisobidan zakot nisobi 15 million 725 ming so'm ekanligi va mazkur summaning 40dan bir hissasi, ya'ni 393 ming 125 ming so'm zakot chiqarish to'g'risidagi xulosasi ma'qullandi. Bu yilgi fitr sadaqasi miqdori viloyat, shahar va tuman bozorlaridagi 2 kg bug'doy narxidan kelib chiqqan holda belgilandi. Masalan, 2017-yilda Toshkent shahar bozorida 1 kg bug'doyning narxi o'rtacha 3 ming bo'lgan bo'lsa, demak 2 kg bug'doy narxi 6 ming so'm bo'ladi. Fidya miqdori doimiy uzr bilan ro'za tutolmaydigan kishilar uchun bir och odamning bir kunlik oziq-ovqati barobarida bo'lib, o'rtacha 12 ming so'm deb belgilandi. AQSh prezidenti Donald Trampning kuyovi maslahatchisi Jared Kushner Rossiyaning AQShdagi elchisi Sergey Kislyak bilan aloqalarini yashirib kelgan. Kushner va Kislyak AQSh va Moskva o'rtasida maxfiy aloqa kanali o'rnatishni ham muhokama qilgan. Bu haqda Reuters agentligi xabar qildi. Agentlikka ko'ra, Kushner va Kislyak Trampning 2016-yilgi kampaniyasi payti va undan keyin ham o'zaro muloqot qilishgan. Reuters 7 joriy va sobiq amerikalik mulozimlarga tayangan holda Kushner Kislyak bilan kamida 3 ta muloqotni yashirgan deya xabar qildi. Shulardan 2-tasini Kushner 2016-yilning aprel va noyabr oylarida o'tkazgan. Washington Post va New York Times gazetalari ham Sergey Kislyak Trampning kuyovi bilan Moskva va Washington orasida maxfiy muloqot kanali o'rnatish masalasini muhokama etgani haqida xabar qildi. Siyosatshunos, sotsiolog va AQSh sobiq prezidenti Jimmy Carterning xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi bo'lgan Zbigniew Brzezinski 90 yoshida Virginiya shtatining Falls Church kasalxonasida olamdan o'tdi. Amerikalik siyosatshunos, sotsiolog va davlat arbobi politolog Brzezinski aslida polshalik. 1977-yildan 1981-yilgacha u prezident Jimmy Carterga maslahatchilik qilgan. Brzezinski AQShdagi strateg va xalqaro tadqiqotlar markazi bilan hamkorlik qilgan. Vashingtondagi Jon Hopkins universiteti qoshidagi Polnitsa xalqaro tadqiqotlar maktabida dars bergan. U Freedom House tashkiloti boshqaruv kengashi a'zosi ham bo'lgan. 1981-yilda Brzezinski AQSh prezidentining Ozodlik ordeni bilan taqdirlangan edi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda 250 ga yaqin turk kompaniya va firmalar ish olib bormoqda. Mamlakat iqtisodiyotiga yo'naltirilgan turk investitsiyalari hajmi 1 milliard dollardan oshdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov bayonot berdi. Bu haqda xabar qilgan Kun.uz saytiga ko'ra, 25 may kuni Toshkent shahrida O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha 4-chi hukumatlararo komissiya yig'ilishi bo'lib o'tgan. Yig'ilish O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov va Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Yildirim Tugrul Turkesh raisligi ostida o'tkazilgan. Yig'ilishda ikki mamlakat vazirlik, idora va tashkilotlar rahbarlari hamda mas'ul xodimlar ham ishtirok etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eng sanoatlashgan 7lar guruhiga a'zo mamlakatlar rahbarlarining ma'lum qilishicha terrorchilikka qarshi yanada ko'proq kurashish va savdo-sotiq sohasidagi tafovutlarni kamaytirishga kelishib oldi. Biroq, AQSh prezidenti Donald Tramp bilan iqlim o'zgarishiga doir kelishmovchilikni bartaraf qila olmadi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. G7 rahbarlarining Sitsiliyaning Taormina kurort shahrida imzolangan qo'shma bayonotida internet provayderlari va ijtimoiy tarmoqlarni yurituvchi kompaniyalar oldiga ekstremistlar internetga joylashtirayotgan kontentlarga qarshi chora ko'rish talab qilib qo'yildi. G7 tarkibiga Qo'shma Shtatlar, Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya va Yaponiya kiradi, ammo unda Yevropa ittifoqi vakillari ham ishtirok etmoqda. Davlat va hukumat rahbarlari Suriya singari mojarolar davom etayotgan hududlarda urushayotgan chet ellik jangchilarning shaxsini aniqlash va javobgarlikka tortish borasida kuchlarni birlashtirishga va'da berdi. Ular 22 may kuni Manchester shahrida ro'y bergan va 22 kishi, jumladan bolalarning umriga zomin bo'lgan va buning uchun IShID mas'uliyatini zimmasiga olgan xudkushlik bomba hujumidan so'ng Britaniya bilan birdamlik izhor qildi. 2 kunlik summit mezboni Italiya bosh vaziri Paolo Gentiloni summitning rasmiy bayonoti e'lon qilinishi oldidan rahbarlar savdo-sotiq bo'yicha tafovutlarni kamaytirayotganini xabar qildi. Ammo unga ko'ra iqlim o'zgarishiga qarshi kurash siyosatini amalga oshirish to'xtab qoldi, chunki Tramp haligacha 2015-yilda Parijda iqlim o'zgarishiga qarshi kurash borasida imzolangan bitimdan chiqish to'g'risidagi va'dasini bajarish xususida bir to'xtamga kelmadi. O'sha shartnomada G7 ga a'zo barcha mamlakatlar bitimni qo'llab-quvvatlagan edi. Tramp dastlab Parij bitimidan chiqish bilan tahdid qilgan edi, ammo Oq uyning iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Gary Conning G7 sammitida aytishicha, Trampning iqlim o'zgarishiga oid qarashlari o'zgarib bormoqda. Germaniya kansleri Angela Merkelning jurnalistlarga bildirishicha, barcha rahbarlar Trampni Parij bitimiga qaytishga da'vat qilgan va ushbu masalada jadal fikr almashilmoqda deb aytdi. Britaniya bosh vaziri Mayga ko'ra G7 rahbarlari Rossiya bilan Eron Suriyada 6 yildan beri davom etayotgan urush harakatlarini to'xtatishga turtki berishi kerakligini aniq qilib aytdi. Bu urushda Moskva bilan Tehron Suriya prezidenti Bashar Asadni, Qo'shma Shtatlar bilan Turkiya esa turli isyonchilar guruhlarini qo'llab-quvvatladi.